Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес сме поканили и ще ви представим един български учен от най-висока класа, академик Дамян Дамянов. Професор, един от най-авторитетните и добри лекари, ръководител на клиниката по коремна хирургия в университетската болница Царица Йоанна ИСУЛ. Носител на орден Стара планина първа степен, автор на учебници и преподавател, председател на Съюза на учените в България и заместник-председател на Българската академия на науките. Учен, който освен своята област, живо се интересува и е загрижен от проблемите на българското общество. Време е да дадем думата на академик Дамян Дамянов. Хронологически е редно да тръгнем от ранните му години, от детството, което, предполагам, е преминало в родното му село Драгоево, Шуменско. Здравейте, академик Здравейте. Дамянов. Така ли е? Там ли са ви първите детски години?
Съвсем не.
Изненада.
Моята майка е от село Драгоево. Във времето, в което аз съм бил планиран, моето семейство, баща ми, майка ми, двегодишната ми сестра по това време, са живели в град Преслав. Майка ми е решила да посети в много напреднала бременност, така както е присъщо на един относител, но все пак млад човек, майка си, преди да роди, и тъй като се е случила една хубава люта зима, 6 часа са пътували 6 км, в резултат на което аз съм се родил в село Драгоево. 6 месеца след раждането ми, семейството се премества в град Шумен. На практика аз съм израснал изцяло в детство и юношество в град Шумен, където бях до 64-та година. Там завърших и гимназия.
Нещо характерно, което си спомняте от самото детство, в сравнение с времето, което живеем днес, 21 век?
Спомените са приятни детски спомени. Аз бях един амбициозен хлапак, след това е амбициозен юноша, с високо чувство за отговорност. И още от това време, преди всичко си спомням, че все ръководих нещо. Дали щеше да бъде класа ми, дали щеше да бъде гимназията или някаква друга структура, но аз съм бил на някаква ръководна позиция. Мога да кажа, че в резултат на това човек придобива един опит, първо да работи с хората, второ да управлява собственото си време и времето на другите, което с настъпване на така на зрелостта започва да се превръща в едно важно качество. На всичко отгоре, тогава беше времето, когато и дисциплината беше дисциплина по-макаренковски, т.е. безмилостно, ако ти не си дисциплиниран, просто ти режеха косите, подрязваха ти ногтите и така нататък. Това обаче у мен не е оставило тежки спомени, просто защото съм бил между дисциплинираните деца. А пък амбицията се изразяваше в това, че учението общо взето ми се отдаваше. Не мога да кажа, че съм бил от зубрачите, но това не попрече, завършвайки гимназията, завърша се с една отлична диплома отгоре до долу. И дори си спомням, че се явих на матура по математика, защото веднъж в 8-ми клас имал петица, борейки се пак от амбицията да имам пълно 6 в дипломата. Това е било в времето на младостта и на така на детско-юношеските преживявания. Иначе не мога да кажа, че съм се лишавал и от спорт. Имахме една добра приятелска група, която беше отдала времето си до голяма степен на баскетбола, който беше един любим спорт, независимо, че не се лишавах и от други неща, като лека атлетика, като гимнастика, според възрастта, през която преминава човек. Не сме били чужди на изкуството, на поезията, на книгите. Някак си това нещо създаваше едно усещане за наслаждение. Бих казал, че не е било присъщо само на мен. Приятно ни беше да чуем една рецитация на стихотворение или някой от нас да рецитира. Може би единственото по-ограничено удоволствие беше да се ходи на симфонични концерти или пък на опера. Това вече е избрано. Не бих казал, че е масово удоволствие, но един мой родственик беше свързан с Варненската опера. Аз оттам бях закърмен с любов към операта. А към симфоничната музика вероятно изпитвах симпатия поради факта, че от малък започнах да свиря на цигулка, но цигулар от мен не стана и след 10 години свиране в гимназията, след първата година на следването, разкъсах тая обръч.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължава радиосрещата ни с академик Дамян Дамянов. Преди малко той разказа за детството си и завършването на гимназия с пълно отличие в Шумен. Идва ред на студентските му години в София.
Бих казал, че аз оставам фен на една образователна система, която даваше знания. Вероятно, знанията са били много повече от необходимото, по-поливалентни. Вероятно 90% от това, което съм учил в гимназията, вече отдавна се е изпарило, а и то сравнително скоро след училището. Но не чувствам ненужни тези знания, защото те ти отварят очите и обща култура. И намирам сегашната дискусия около образованието, дали трябва да бъде по-тясно и по-целенасочено, до известна степен изместена в пространството. Според мен, поне образованието в средното училище трябва да дава една широка култура и по отношение на знанията, и по отношение на усещането за културни неща. Става дума за изкуство, за театър, за рецитация, за песни, за класическа музика и така нататък. Това не го ли получи човек в юношеството, то остава така закрито. Самия факт, че в гимназията бяхме сравнително поливалентно подготвени, ме подаде в следващия етап към обследването с желанието да уча физика. Специално нещата бяха насочени при мен към електрониката и същото по настояване на майка ми кандидатствах медицина. Същевременно в първия момент, в който влязах да следвам медицина и се записах, нямах никакво колебание, че следвайки медицина, аз ще бъда свързан с хирургията. И си спомням, че впечатлих един от бъдещите си началници, пръв учител в хирургията, професор Димитър Марино, с факта, че съвсем случайно, виждайки едно съобщение в Висшия медицински институт тогава за свикване на кръжок, отидох в така наречената четвърта хирургия, която отдавна престана да съществува. И се оказа, че кръжок ръководител е доцент Димитър Маринов, който в бъдеще щеше да отиде да оглави Исулската хирургия. И аз заявих, че идвам да се запиша за кръжока по хирургия. Те просто се изсмяха и казаха: чакай, ти още не знаеш латинските названия на костите, камо ли да си учил нещо повече като анатомия, физиология. Патофизиология, пък идваш да учиш хирургия. Викам, това е положението. Ще се отдам на хирургията и останах кръжочник още от тогава. Някъде към четвърти курс бях 3 години и кръжочник по неврохирургия, откъдето пък завързах връзка с един друг доктор Виктор Христов, също покойник, който впоследствие ми стана кум, поради симпатиите към специалността и към личността и на двамата тези мои учители. И така попаднах в лоното на медицината.
Говорите за този ваш пръв ръководител на този кръжок, който е работил в ИСУ, а сега може да се каже, че вие сте на негово място.
Съвсем определено. Да. Съвсем определено. И то буквалният смисъл на думата. След като завърших медицина, работих една година в Хасково по разпределение. Разпределението беше една обидна процедура за тогавашното самочувствие, защото всеки, който влизаше за разпределението, изпитваше усещането или на негърски пазар, или на конски пазар. Тоест, оглеждаха ни едва ли не и зъбите, за да ни насочат безмилостно на някъде. Но аз единственото условие, което бях поставил, да бъде свързано с хирургията. Така ме отвай живота в Хасково, само че и съвсем целево. Разпределението ми беше за Димитровград, но моята бъдеща съпруга беше хасковик. Така че нямаше дисонанс в цялата тази история и след една година работа в Хасково попаднах в ИСУЛ. Под тази абревиатура се крие понятието и Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите. И за мен това беше попадане на медицински олимп в България. Той беше изпълнен с изключително впечатляващи личности от всички сфери на медицината, професори, член-кореспонденти, академици. Това беше болницата, с която Българската академия на науките на практика имаше своите най-близки и най-широки контакти. Този институт на практика обхващаше много от болничните звена в една функционална структура, тъй като целта беше да се покрият всички специалности. Когато младият лекар завърши медицина в Висшия медицински институт, който беше базиран в Александровска болница, оттам нататък той трябваше да получи специалност. Тогава специализацията беше ритуал, отдаденост за тези хора, които работеха в сферата на ИСУЛ. Много от тези неща силно се нарушиха, за да стигнем някъде преди около 4-5 години до положение, че в България продължение на 3-4 години специализация нямаше. По някакви чисто административни недомислици и лоша организация, едновремешните курсове за специализация по хирургия бяха от 25-30 души лекари. През последните 10 години ни се радваме, ако имаме по 4, по 5 души. Така се променят нещата, заедно с времето, заедно с превратностите в политически и икономическия живот, така и в медицината.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Преди малко академик Дамянов разказа за пътя му от студентската лаборатория и разпределението след завършване на медицинския институт до ИСУЛ. И не пропусна да отбележи с болка разрушената през годините традиция в специализацията на лекарите. Минавате през много стъпала, академик Дамянов. Кое стъпало беше най-стръмно?
В развитието на една хирургична кариера има градация. В развитието на една научно-преподавателска кариера има степенуване. Какво искам да кажа? Хирург се става с упорита работа. Това е ежедневие, в което влизаш, оперираш, асистираш, на теб ти асистират, натрупваш клиничен опит с зрителска функция. Т.е. заставаш страни, гледаш, хирург не се става. Трябва да се пипне, да се види, да се изстрада, да имаш сериозен стрес, да бъдеш в тревога тогава, когато пациента не ти върви. Всеки път, когато си повярвал да имаш своите светли мигове и да знаеш, че след всеки светъл миг или мигове, съдбата рано или късно ще те чукне и ще ти покаже, че ти не си най-големия хирург. Един от моите учители пак в хирургията, професор Дирижан, в един светъл ден пристигна на работа и каза: впечатляваш шофьор, ме вози в градския транспорт. Пред него стои табелката: помни, ти не си голям шофьор. Запита го защо, за да не правя катастрофи, да внимавам и да знае, че аз съм подвластен. Разбирате ли? Философия има в това нещо. Та хирургията е особено важно да не се възприемаш като най-великия, като най-съзнаещия, да не забравяш, че си грешен и че за всеки ъгъл ти дебне опасност. В края на краищата обаче това напрежение в хирургията, първо, че не се отдава на всеки, но то е повече от наркотик. Значи, когато човек излезе в отпуска след такава работа, се връща с удоволствие на работа. Не знам другите професии връщат ли се с удоволствие на работа, но хирург, който иска да работи, се връща с удоволствие на работа. И това не е поза. Хирург, който работи 10 години, придобива самочувствието след 10-та година, че вече би могъл да се оправи с всяка ситуация от специалността си. Точна е тази философия. Младите хирурзи са готови да излитат на някъде, искат по-бързо да получат всичко. Аз, примерно, взето давам на млади хирурзи на по 3-4 години сериозни операции, разбира се, с една добра асистенция. И все пак, за да придобиеш самочувствието, ти са необходими поне 10 години. И до сега влизам в операции от по-голям мащаб с напрежение. Рутината си е рутина, но напрежението не избягва. Друго е, когато искаш да направиш кариера като учен. Това означава да се отдадеш на науката в извънредно време. Да работиш доста, бих казал, понякога денонощно. И придобиването на всяка научна степен, както ги наричаме, това е кандидат на науките, както аз бях равностойно на сегашното доктор и респективно следващото доктор на науките. Това все пак иска една къртовска работа, иска преглед на доста сериозен материал, иска да покажеш, че можеш да ползваш литературата както подобава, да я преосмислиш, да изведеш зранца и много гениални неща не можем да открием. Бих казал от 10 000 лекари, особено хирурзи, на един ще се случи да открие нещо, за което да се прочуе със световен характер. Останалите откриваме нещо по-дребно, нещо по-малко. В хирургията има едно понятие модификация. Модификацията може да бъде гениална. Значи, в този смисъл аз бих казал, че преди 10 ноември повече говорихме за изобретения, за рационализации, за малки хрумвания, за внедрявания. Сега някакси на това нещо по-отгоре се гледа, по-се подценява. Но тези малки хрумвания може човек в духа на съвременния език да ги нарече иновации. Колкото за кариерата като доцент, като професор, това е въпрос на етапи от развитие и те съответстват на степените, когато получиш едното, т.е. станеш кандидат на науките или доктор, доцентската титла рано или късно ти идва, ако подлежиш на развитие, ако не си консервиран.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Срещата ни с академик Дамян Дамянов продължава с неговите разсъждения за институцията Българска академия на науките, която отбелязва 145 години от основаването си като българско книжовно дружество. Академик и професор са звания, но да си лекар е призвание, твърди ученият. Чуйте и неговите мисли за преподавателската професия, за умението да увличаш и завладяваш умовете на младите.
Тези понятия доцент и професор доста сериозно се обесцениха с понятието днес академични длъжности. Някак си загуби се до известна степен тяхната тежест. Желанието е като шели още повече те да бъдат принизявани и някак си извеждане на пазара за широка употреба. А всяко нещо, което стане за шир потреба, наистина попада в период на инфлация. Факт е, че сега професор се става 10 пъти по-лесно, че професорите през последните 3-4 години, откакто действа закон за академичните степени и звания, растат 3-4 пъти по-бързо, че сега доцент се става по-трудно, отколкото професор. Това са така неща, които са патология, които са според мен абсолютно ненормални и са последица на един недобър закон. Недобър закон. Понятията член-кореспондент и академик са почетни научни звания. Те говорят вече за едно друго ниво. Там човек наистина трябва да има национална значимост. Там все пак трябва да покаже и количество, и качество на научната си продукция с много високо естество и да получи признание, нещо, което се е съхранило именно тук като норма, да получи признание като равен сред равни. Тоест, той трябва да бъде избран от академиците на България. Те не са много. Те могат да бъдат максимум 80. В момента, в който ме избираха мен, бяха някъде около 62. Защото рядко не се достига цифрата до 80 на практика. Когато тези хора успееш да убедиш, че си личност, която може да бъде избрана и да се подреди в техните редици, това според мен е достойно. Българската академия на науките по тая причина вече е една национална институция, която тази година чества 145 годишнината си, която е възникнала все пак 8-9 години преди да възникне българската държава. И когато го казва човек, който от 2 години работи в структурата на академията, това не е за да изтъквам някакви си, видите ли, там заслуги. Това е просто една гордост, чисто българска, една уважителна позиция към една институция, пред която трябва да се прекланяме, а това е Българската академия на науките. И на трето место ще кажа, че специално при лекарите ни успяваме да се развиваме като лекари, като учени и като преподаватели в университетската структура. Преподавателската професия, тя даже не е професия. Ти или го имаш в себе си, това да бъдеш учител, това да можеш да преподаваш, това да можеш да завладяваш ума на по-младите, да ги увличаш след себе си, или го имаш като даденост, или ти просто оставаш един рутинен преподавател, каквито, дай Боже, да има, защото и без тях не може. Но от такъв човек не става увличаща фигура. Така с гордост мога да кажа, че край мен винаги се въртят млади хора. Някъде около 14 години бях кръжок ръководител на един кръжок по хирургия в ИСУЛ. След това, когато прекъснах тази процедура, започнах да се занимавам с млади лекари и сега имам един куп докторанти, млади хора, които често в откровен дух са ми казвали: ако не сте ви, до сега да сме тръгнали за чужбина. Младите хора има с какво да ги задържиш. В България и това не са само парите. Значи, веднъж да е професионалната удовлетвореност при нас като хирург. Веднъж да е удовлетвореността, че ти им откриваш пътя за някаква наука или за преподавателска дейност, за това, което на тях им е интересно. И ако на всичко отгоре показваш някаква грижовност към тях, това е удовлетворяващо.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днешният ни гост, академик Дамян Дамянов, многократно е дефинирал проблемите на българското здравеопазване, което от 15 години е в перманентна реформа, но все остава чувството на хаос, неуравновесеност и безпаричие в системата. През годините името на академик Дамянов се е споменавало при номиниране на следващ министър на здравеопазването или на образованието. Точно за това и за отношението му към политическото управление обяснява ученият през следващите минути.
Идеята за участие в управлението, включително с позицията на министър на здравеопазването или министър на образованието и науката, е лансирана пред мен 2-3 пъти. Единия път бях сравнително близо до това, благодаря на съдбата, че не се изпълни. Въпрос на лично виждане. Не си запазвам позицията на критикар и на човек, който е готов само ум да дава, но не да изпълнява. Във всеки случай считам, че политическата култура у нас е все още твърде дива и твърде партийна. За да се съглася да заема някаква позиция в това. А пък и въобще не знам дали от гледна точка на партийните позиции, дали пък е възможно въобще една по-свободна личност да бъде допусната да бъде министър или на някаква друга управленска позиция. Значи управленските позиции се дават на лица или политически, или ясно и пряко обвързани с политическа партия. Това при мен по-трудно може да се случи. Значи аз мога да изпълня партийна поръка, която считам за разумна. И няма да се съглася да изпълня каквото и да е политическо поръчение, което считам за неразумно. А пък такова политическо поръчение вероятно много бързо ще последва, защото просто се изпълняват някакви там политически програми и така нататък. В целия си така зрял живот аз съм се опитвал да бъда консенсусна личност. В качеството си на консенсусна личност, ако бъда потърсен и когато съм бил потърсен, съм успявал да постигна сработване на несъвместими позиции, личности или колективи. В момента, в който оглавих, например, Съюза на учените в България, той се делеше на хора на университетската наука и хора на академичната наука. И между тях имаше кръвногрупова несъвместимост. И досега в Съюза на учените работят тези учени в едни и същи секции и клонови не се мразят. Значи всичко друго е изкуствено просто. Трябва да налагаш това, което ги обединява, а не това, което ги разделя. Да търсиш това, което може да бъде привлекателно за всички. В рамките на партийната политика често се налагат много разумни неща. И само заради това, че аз съм от противоположната партия, ще трябва да отрека вашата много вярна позиция, много точна позиция, защото вие сте от тая друга противникова политическа партия. Значи, поне в областите, в които аз се считам за експерта, това са здравеопазване, образование, наука, социалната област като цяло, да кажа, доколкото имам компетенции, но аз като лекар се считам за все пак свързани с тая по-социална функция, трябва да ви кажа, че не намерим ли консенсус в тази държава, няма да тръгнем към оправяне на системите на тези дисциплини. Значи нито образованието допуска политизация, нито науката допуска политизация, а вкарването на политика в здравеопазването е учудващо, просто впечатляваща тъпота. Нали, това просто не може да се допусне. Аз спомням си един прекрасен инцидент от моята младост, когато влетя една доцентка тогава и каза на един от нашите хирурзи: ама доктор, еди кой си, ама внимавай, ама този е наш другар, той е активен борец. И колегата хвърли инструмент и до тук спирам. Значи, кой лежи отдолу? Министър или човек от простолюдието? Син, червен, зелен, за нас няма значение. Няма никакво значение коя политическа партия ще управлява за правилното възпитание на децата на 5, 6 или 10, 12 години. Дайте да ги възпитаваме правилно и нормално. Това е. А да не говоря, че в науката изобщо политиканстването е чуждо и непонятно. Науката е тази и учените са тези, които пробиват политическите стени и даже едно време студената война и желязната завеса, кой ги е отворил на първо място? Учените, които са тръгнали да правят съвместни теми, да правят научни командировки и така нататък. Да, в този смисъл аз съм човек, който не стои в страни от политиката. Позволявам си винаги да критикувам политиците, често не много доброжелателно, често твърде остро, но и никога с просташки речник, никога с обиди и още по-важно, че се опитвам да бъде творчески. Тоест, когато критикуваш, покажи какво трябва да стане. Кое е грешното? Кое би било правилното? В край на краища и световната политика не дава и позитивни и отрицателни примери и човек може да се получи от чуждестранни опити да даде косен съвет, посочвайки какво се прави нормално в други страни, да го свържи с ненормалната ситуация в нашата страна. А ненормални неща дал Господ в нашата страна.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
В края на радиосрещата ни питам академик Дамян Дамянов за впечатленията му от променящата се София.
Преди всичко ще кажа, че като че ли София печели от факта, че има за кмет жена. В обществото, сред софиянците, остава усещането, че това налага малко по-миролюбив дух в заседанията на Софийския общински съвет. Дали съм прав или не, те си знаят. Но, пак казвам, аз поделям едно външно впечатление. Много добре е, че в съвременна София се гради системата на метрото. Няма човек, който да го оценява отрицателно това. И всички са готови да изстрадат всякакви проблеми с пътните артерии, свързани с метрото. Много има да се мечтае по отношение на комуникациите. Така или иначе, грижите, които се полагат за възстановяването на паркове, на подлези и така нататък, са изключително важни, за да не създават някаква околна среда, която е по-близка до нормалното. Това, което оставя усещането на неудовлетвореност в рамките на цялата държава и оттам и в столицата е за строгостта на налагането на регулативните норми във всяка една област. Когато има правила, много хора ще бъдат недоволни, но когато тези правила се налагат с желязна ръка, безкомпромисно и еднакво за всички, това ще създаде регулация и на обществото, и на живота ни, и на душите. Това липсва в момента в цялата ни държава. Не го усещам достатъчно добре и в София. Ако бих могъл да пожелая нещо с най-открито сърце, то е, след като говорим за демокрация, че ще бъдем демократична държава. Демокрацията е система от правила. Наложете тези правила с всички сили, с всички мерки, безкомпромисно, но нека тези правила да важат еднакво от министъра до последния престъпник.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес ви срещнахме с хирурга, председател на Съюза на учените и заместник-председател на БАН, академик Дамян Дамянов.